Pēc izglītības arhitekts Hardijs Lediņš vairāk pazīstams kā avangarda mākslinieks, kurš darbojies daudzos mākslas žanros, tos sapludinot. Latvijā viņš aizsāka diskotēku kustību, bija viens no pirmajiem, kas radīja video mākslu, performances un citas neordināras akcijas. Gana stāstoši jau ir viņa projekta nosaukumi, nebijuši sajūtu restaurācijas darbnīca doktora Enesera binokulāro deju kursi un līdzīgi.
Hardijs unikāla personība, unikāls mākslinieks, ļoti erudīts, asprātīgs, ar milzīgu pašironiju. Savā ziņā viņš bija viss, kas vien var būt.
Tā par Hardiju Lediņu Kaspars Rolšteins, viens no viņa radošajiem domu biedriem. Kaspars akcentē, ka viss fascinējošākā Hardijā bija viņa nestandarta domāšana un vienlaicīgi lielā iekšējā brīvība to radoši izmantot.
Protams, mēs atceramies padomu laiku noteikto standartu, kas ir, kas nav, ja? Un arī attiecīgās sankcijas, kas varēja par to draudēt, ja nav. Bet Hardijam tas kaut kā izdevās arī tais laikos. Es domāju, ka tas ir tas, ko no viņa arī var mācīties, ka svarīgi ir kaut kā atrast sevi. Un tas nav nemaz tik vienkārši, kā varbūt tas tā šķiet. Ja. Jo mums vienmēr ir kaut kādi ierobežojumi. Bet Hardija gadījumā viņš, manuprāt, dzīvoja pāri šiem. Tāds, man liekas, brīnišķīgs veids, kā dzīvot.
Hardija Lediņa gada atklāšanas pasākums notiks 22. janvārī. Vispirms ar literārajiem lasījumiem mūzikas veikalā Upe tiks atvērta Hardija Lediņa kafejnīca, pēc tam mūzikas klubā Naba Club to turpinās izstādes atklāšana un dažādas muzikālas performances. Zūzā TTT saucas viena no projekta NSRD kompozīcijām, un šāds nosaukums dots arī koncertam, kas februāra nogalē notiks Anglikāņu baznīcā, stāsta pasākuma programmas producente Diāna Popova.
27. februārī notiks pirmais koncerts, ko veido NSRD bijusī dalībniece Ingūna Rubene, agrāk Černova ar Nīlu Īli un citiem mūziķiem. Viņi veidos cover versijas NSRD dziesmām. Un otra grupa ir Rasnie Putni Roberta Gobziņa vadībā.
Martā savukārt ir iecere aicināt pabūt Hardija Lediņa diskotēkas atmosfērā, jo viņa diskotēkas bija iezīmīgas ne tikai ar mūzikas spēlēšanu, bet arī stāstiem par mūziku, arhitektūru un citām tēmām.
Programmā iecerēt rekonstruēt diskotēku lektoriju Kosmos bijušajā kultūras namā Oktobris, kur tagad mīt pestīšanas armija. Tur piedalīsies arī Lediņa laika biedrs un draugs Leonards Laganovskis ar savu stāstījumu par to, kā tapa diskotēkas savā laikā.
Pavasara programmā ir arī projekta binokulāro deju kursi restaurācija botāniskajā dārzā. Projekta pamatā ir Lediņa mūzika, kuras laikā klātesošie izpilda acu dejas, jeb dažādas acu mirkšķināšanas kustības. Savulaik Latvijas televīzijas raidījumā Hardijs Lediņš pats izteica vīziju par šī projekta attīstību ne tikai Latvijā, bet arī globālā mērogā.
Iespējams, ka pateicoties internetam, varbūt mēs viņu attīstīsim tādā globālā līmenī. Un es domāju, ka, piemēram, būtu ļoti skaisti, ja visi planētas iedzīvotāji, tieksim, vienā laikā aizvērtu kreiso aci.
Rudens pusē ir arī iecera veidot remiksu Lediņa opusam Kunzendorfs un Osendowskis, stāsta Kaspars Rolšteins.
Es ceru, ka leģendārais un Latvijas kultūras vēsturē faktiski nenovērtējamais opus Kunzendorfs un Osendowskis būs pārlikts uz simfoniskā orķestra bāzes, ja Platons Buravickis ar to nodarbojās, jaunais komponists.
Aizvariet savas mutes, nesmējieties.
Hardija Lediņa gads sola vēl citus notikumus, tā atklāšana notiks 22. janvārī. Baiba Kušče, Latvijas radio. Skatieties uz citu pusi.